проповедта ни е озаглавена Сълзи и молитва. Има ли някой тук, който никога не е плакал? Никога не е плакал. Искам да видя ръце. Да видя ръце, гора от ръце. А на хора, които никога не са плакали. Това не е нормално. И това е част от нашите емоционални, душевни преживявания в условията на живота, в който сме поставени да живеем. И интересно, искам да ви запозная, може би малко поетично, с едно не много щастливо семейство. За него четем в първа книга на царете. Още в началото. Първа глава от първи до трети стихове. Имаше един човек от Раматаим Софим, от Ефремовата хълмиста земя, на име Елкана. И се описва неговото родословие. Той имаше две жени. Името на едната беше Анна, а името на другата беше Фенина. И Фенина имаше деца, а Анна нямаше деца. Той човек отиваше от града си всяка година да се поклони, да принесе жертва на Господа на силите в Сило, където двамата Илиеви синове Офни и Финеяс бяха свещеници пред Господа. Времето на съдиите. Едно не много благоприятно време за развитието и утвърждаването на Израел като народ, посветен на Бога. От административна гледна точка 12-те племена не са обединени в едно. Всяко племе има свой собствен живот. И политически, ако щете до някъде, и икономически, стопански, а и духовен, религиозен. Време на известно своеволие в Израел. Когато Божиите предписания, онова, което Бог беше заявил на своя народ чрез Моисей, малко или много, бяха подценявани. И живота на хората, ако четете книгата Съдии, ще разберете колко е бил изпълнен с проблеми от всякакъв характер по причина на тяхното невярно отношение към Бога. Не искам да заявя, че когато сме в добри отношения с Бога, всичко ще върви добре. Идеята ми е друга. Ако Бог не е на първо място в съзнанието, в мотивите ми, в живота ми, ако не общувам с Него реално, тъй както общувам с домашните си, живота се деформира. И това четем в семейството на Елкана. Неговата първа съпруга е Анна, но е бездетна. И по силата на традицията в близкоизточния свят, че най-важното в този свят е да имаш потомство, без значение как го имаш. Спомните ли се случая на Авраам? Какво му каза Сара? Виж, кога нямаме ви деца, възрастни хора сме, не може така. Виж, огледай се, има ли такова нещо около нас? Вземи слугинята ми, моля те, и придоби син посредством нея, за да се отидем спокойно от този свят. Това беше културата на обществото. И тя влияеше. Както културата на сегашното общество влияе върху нас. Ако пътувате по посока Варна, и стигнете разклона за село Джулюница, моето родно село, ще видите отляво един паметник. Винаги е отрупан с цветя. Там загинаха трима юноши на по 18-19 години. Шофьорът, 19 годишно момче, е син на мой съученик. 10 години семейството не е имало деца. И се ражда това момче след 10 години. И на 19 години загива. И бащата изгонва своята съпруга и взема някакво младо момиче за съжителство, защото иска на всяка цена да има син. Какво да говорим за Авраам, какво да говорим за Елкана? То се случва в сегашно време, в 21 век. Изгони една опечелена и измъчена майка. Загубила единственото си дете и сега загубва съпруга си, поради него е каприз, че той трябва да има на всяка цена син. Жестоко време. Жестоки отношения. Всяко нещо, което е повлияно от културата и философията на този свят, атакува Божиите планове и намерения като философия и убеждение в нас. Какво е състоянието на Анна? Тя има съперничка, която има деца. Това се котира в обществото тогава много. Жената е в постоянна депресия. Е спада в стрес. Не, не радва нищо. И в проповедта ще разгледаме два подхода за решаване на проблемите от живота ни. Без значение дали са семейни или не. Всички сме потърпевши от проблемите на света, в който живеем. Без изключение. Макар и по различен начин. Ето първия подход. Общо нормални средства. Човешки средства за решаване на страданието и мъката на Ана. Най-напред. От нейния съпруг. Стих 4. И една година, когато настъпи денят, в който Елкана да принесе жертва в Сило, в който Елкана, той даде дялове на жена си Фенина и на всичките синове и дъщери, които имала тя, а на Анна даде двоен дял, защото обичаше Анна. Душевните страдания не могат да бъдат лекувани или премахнати с материални ценности. Елкана дал подаръци на Фенина и на нейните деца, на Анна дал двоен подарък, да покаже колко я обича. Дали е успокоил по този начин? Дали е зарадвал? Материалните неща не могат да повлияят намеренията и решенията на Бога, защото в последната част на стих 5 четем, но Господ беше заключил утробата и. Материалните богатства, всичко, което този свят предлага, не могат да донесат удовлетворение и душевна радост. Те си имат своето место в този материален живот и ние не можем без тях. Защото всеки ден трябва да си плащаме сметките, всеки ден трябва да си купим хляб, храна, да се обличаме. Всичко това не става от въздуха. Но те не могат да удовлетворят духовните ни и душевните ни купнеши. И случая на Анна е показателен. Още. Проблемите в живота ни не могат да се решат, като съхраняваме скръпта си в самите нас. Като се затваряме в себе си. Опита сами да се справим с проблема. Опита да се изолираме измъчителни усилия, на нашата воля, ако щете, на нашия дух, да се опитаме да разрешим трудността, в която сме попаднали. Ето какво правеше Анна. И съперницата е дразнеше много, за да я направи да тъжи. Така ставаше всяка година, колкото пъти отиваха в Господния дом, така Фенина я дразнеше, а Анна плачеше и не ядеше. Скъпи брати и сестри, не считам, че е пресилено. Но когато дойдат мъчителни дни в живота ни, безсилни сме пред тях. Каквото и да правим, каквито и способи да използваме от гледна точка така на самите нас, като че ли изпитанието и затруднението остава да гнети, да изсушава и да смущава нашия живот. Анна се затваряла, плачи, отказва да яде, но ситуацията не се изменя. Ако съхраняваме мъката и изпитанията си и в самите нас, нещастието се увеличава. Причината е, че сме безсилни да се справим с тях. Скръпта, която се съхранява, разяжда и срива душата. Във второто послание на апостол Павел към Коринтяните, 7 глава, стих 10, четем. Защото светската скръп докарва смърт. Всичко, което се опитваме да решаваме, да преодоляваме без Бога, ни събаря. А ако е пък много сериозно състояние на духа и на душата, ни съсипва. И вярвам, че всеки разбира за какво става дума. Още, човешкото съчувствие е необходимо, обаче не е достатъчно. Елкана се мъчеше да съчувства на своята съпруга. В стих 8 четем, но мъжът Елкана и рече: Анно, защо плачеш, защо не ядеш и защо е нажалено сърцето ти? Не съм ли ти аз пожелателен от 10 сина? След като ти си и пожелателен от 10 сина, защо си взел още една жена? Много лесно е да се говори за любов и за съчувствие с думи. Любовната фразеология е най-лесната. Но това, което иска Бог от нас, не е словесни изрази, а отношение. И тук сериозно е проблема. Елкана се кълне в любов, в вярност, признателност, в обич пред своята съпруга. Обича ли е повече, отколкото ако има 10 сина? Обаче реалността е друга. Взел си съпруга, от която има деца. Понякога животът и реалността показват доколко са издържани нашите думи. Защото много лесно се говори. Затова не е необходимо никакво усилие. Скъпи приятели, скъпи брати и сестри, два подхода за разрешаване на съпътстващите ни страдания в живота. Ето първи. С човешки средства. Материални ценности. Ако съхраняваме скръпта в самите нас и чрез човешко съчувствие, което се опитва да разсея страданието само на думи. Никога не бива да споделяме обстоятелства в нашия живот пред други, които не могат да ни разберат. Никога не споделям онова, което е проблем в живота ми с някой, който знам, че няма да ме разбере. Правя много лоша услуга и на него, и на самия мен. Бихме могли да споделим само, ако сме уверени, че личността отсреща ни разбира. Или моя жеби, той е преживял нещо подобно. Или е уверен в искреното ни приятелство и добронамереност. И знае, че неговите думи няма да останат във въздуха. И тук едно малко отклонение. Ако приятелите на Йов бяха останали при него ден, два, три, седмица, без да говорят нищо, само да го слушат, биха се изявили като много по-добри приятели, отколкото с техните религиозно-философски приказки. Скъпи брати и сестри, ако живота ни постави в положение да бъдем пред хора, които са в изпитание и страдания, добре е да слушаме, а не да говорим. И това е най-добрият подход. Много лесно е да утешаваш някого, когато случая не те засяга. Добре е да слушаме. Ако отидем на посещение на стража Яна от Поповце, добре е да слушаме. Не да говорим много. Анна избра друг подход, излезе от това състояние и избра друг подход да реши тежкото емоционално, душевно състояние, в което се намираше. Кризата, която беше в нейния живот на едно ниво, може би на нетърпимост вече. Извън предела на силите й. И този подход е доверие в Бога. В първа книга на Царете, първа глава, стих 9 четем. И като дойдоха в село, и като ядоха и пиха, Анна стана. Анна стана. Това е в случая израз, в който се подразбира, че тя взема качествено ново решение за справяне с обстоятелствата, които я гнетят. Излиза от състоянието, в което се намира в момента. Търси ново решение. Не се поддава на обстоятелствата да я смачкат. Взема инициатива, но се съсредоточена и концентрирана към Бога. Когато ни връхлетят изпитанията и страданията в живота, трябва да станем. Необходимо е да вземем решение. Необходимо е да потърсим и да се доверим на Бога. Всеки друг подход ще задълбочи проблемите ни и ще ни смажат. Анна стана и пристъпи в Божието присъствие. Това е единственият най-съществен, основен момент в състояние на някакво вътрешно измъчване. Не на някакъв вътрешен дискомфорт, а някаква мъка, която само ние знаем. Тя прочи е преогорчена. Не огорчена. Преогорчена. До краен предел измъчена в духа си. Се молеше на Господа и плачеше твърде много. И това не е слабост. Да се плачи пред Бога не е слабост. Кой пророк е наречен плачещия пророк? Еремия. И той не е слаб човек. Никакъв случай. Да плачем пред Бога не е израз на слабост. Това е нещо естествено и нормално, както едно дете излива своята емоционална същност пред своите родители, знаеки, че те ще го разберат и изпуска сълзите си на воля. Анна стана и пристъпи към Господа с доверие. Измъчена и преогорчена, пак казвам, тя не плачеше пред себе си, а пред Бога. Разликата е космическа. Едно е да се самоукаивам, едно да плача пред Господа. И в Евангелието на Матей и там в 11 глава стих 28 четем. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Аз ще ви успокоя, казва Господ Исус. Аз ще възстановя вътрешното ви душевно равновесие. Аз ще ви дам утеха. Аз ще ви подкрепя. Аз ще ви помогна да излезете от тая мъчителна вътрешна криза, в която се намирате. Аз и никой друг. Опитността на Анна е показателна. Това е опитност на жена. Жена в сериозно неравностойно положение. Жена вечно пренебрегвана. Вечно обиждана. Жена, над която психологически се издевателства. И тя взе решението да отиде при Бога. И да излее душата си и мъката си пред Него. Една жена направи това. Защо да не го направи един мъж? Пола няма значение. Важна е нуждата и отношението към Бога. Дори и при подобни случаи искреността ни пред Бога би могла да бъде съответно криво разбрана. И то от брати и от сестри, от служители на църквата. Като че ли склонността на човека е да гледа все отрицателните прояви на други. Ако, например, аз заявя за даден брат или сестра нещо положително, нещо хубаво, едва ли някой ще обърне внимание. Но ако кажа нещо лошо, веднага ще се носят уши. Интересен психологизъм. За доброто, духовното, истинското, така възпитаното, никой няма да обърне внимание. Ще бъде подминато. Но ако каже, може би нещо, я истина, я не знам, може би полуистина, или пък някоя клюка с отрицателен характер. Веднага ушите се наострят там, защото е интересно. Вижте ли колко погрешно сме устроени в резултат от греха. Стихове 12 и 13. Един добър човек също погрешно прецени постъпката на Ана. Много добър човек. Няма да говоря за него като родител, като възпитател. Това не е предмет на темата ми. И като продължаваше да се моли пред Господа или забелязваше устата. И това е първосвещеника. Един добър човек. Повече няма да казва нищо за него. Защото Анна говореше в сърцето си. Само устните й мърдаха и гласът ти не се чуваше. Затова на Илия се стори, че беше пияна. Отшла жената да сподели мъката си. Отшла да потърси Бога. Да потърси мир и успокоение на изпитанието на душата си. И да получи съчувствие. Тя получава упрек. Как бихте се чувствали? Да ви кажа, не е приятно. Хората са различни. И не е малко по-силно емоционален. Това би го огорчило, смутило. Дух може би по-леко би преодолял една такава неправда. Но във всички случаи не е приятно. Някой да чете подбудите ти, да чете мотивите ти, защо правиш определени неща. И това също от духовна гледна точка е грях. Да четеш мотивите на някого и да правиш анализ на съответните постъпки въз основа на тия мотиви е грях. Защото изземаш функциите на Бога. Кой познава мотивите ни? Кой познава това, което е вътре в нас? Никой освен Бог. Скъпи брати и сестри, тук са загатнати отношенията в Божия дом. Какво мислим един за друг? Как се възприемаме един друг? Да, какви са отношенията ни като духовно, като религиозно семейство? Има ли поне един човек, за който имаме в себе си неизчистени горчиви чувства, дух на непрощение и основателно ли е това? Ако излизаме с една конкретика за проблемите на другите, никога не бива да забравим, че ние имаме същите проблеми. Или един добър човек сбърка. Опита се да прецени нещата от негова гледна точка. И това е опасно. Какъв беше отговор на Анна? Ако беше някоя по-емоционална жена, може би щеше да му се така малко поскара. Но явно Анна е била също много добра жена. Много богобоязлива жена. И в стих 15-ти последната част, тя му заяви, излях душата си пред Господа. Не, господари мой, не съм пиян, не съм пила никого вино, ни то какво. Аз съм жена преогорчена духом. Излях душата си пред Господа. Много важен момент. Няма значение какво мислят понякога хората за нас. Важното е да излеем душата си пред Господа. Да не остане нищо от мъката и скръпта ни. Да се разтоварим напълно пред Него. Да получим от тях и удовлетворение. Само тогава ще ги получим. В Псалом 62, стих 8, четем. уповавайте на Него народ на всяко време. Изливайте сърцата си пред Него. Бог е нам прибежище. Скъпи брати и сестри, какъв подход избираме, когато дойдат изпитанията в живота ни? Без значение какви са те. Страховете ни. Притесненията ни. Болестите ни. Доверие в Господа. Споделяне всичко, което ни гнети с Него. Живот в Неговото присъствие. И надежда в Неговата намеса. Какво развитие последва? Ние сме на финала вече на проповедта. Тогава жената, стих 18, последната част, Анна, отиде по пътя си и яде, и лицето й вече не беше скръбно. Какво развитие последва? Бог отне товара й. Товара, който сломяваше нейната психика. Увреждаше нейната душа. Остави го пред Господа. Отиде по пътя си, яде и сърцето й вече не беше, лицето и сърцето й не бяха тъжни. Какъв беше следващия момент в опитността на Анна? Връзката и зависимостта между нея и Бога остана. Изливането на душата й пред Господа не беше еднократен момент. Доверието й в този Бог, който тя познаваше от дете, остана. Стих 19. И като станаха рано сутринта, се поклониха пред Господа, върнаха се и отидоха от дома си. Анна се покланя пред Господа и се прибира вкъщи. Какво ли очаква вкъщи? Същото, каквото е било досега. Една горда и надменна жена, съпруга, съперница. Радостни деца около нея. И мъка, че тя не може да има тази радост. И че е пренебрегната. Тогава се намесва Бог. Бог си спомни. Последното изречение на стих 19. Бог си спомни еврейски идиом. И значението и смисъла на този еврейски идиом е: Бог започва да действа. Бог си спомни. Не, че Бог е забравил. Не, че Бог има толкова много ангажименти, че е забравил Анна и сега се сетил за нея и казал: бе, дайте, тая жена трябва да й помогна аз. Не. Изразът е много съществен за нас. Бог започва да действа в наша полза. Бог си спомнил за Анна. И предприе необходимото, за да оправдае доверието на онези, които го търсят и го обичат. Стих 20. И когато се и Елкана позна жена си Анна и Господ е спомни, стих 20, и когато се изпълни времето, откак Анна зачна, роди син и нарече го Самуил, защото се рече: от Господа го изпросих. Бог ми подари това дете. Това дете не е резултат от нашата биологична връзка. Това дете е Божие благословение в нашия живот. И настъпва един друг момент. Когато получим онова, което искаме от Бога, като че ли в радостта си понякога го забравяме, нали? Анна не забрави Бога. Понякога най-големият ни проблем по отношение връзката ни с Бога са неговите благословения. Има опасност да ги ценим много повече, отколкото отколкото оценяваме връзката и общуването си с Бога. Но при Анна не беше така. Първа книга на царете и там глава 2 от 1 до 10 стих е записана нейната благодарствена молитва. Няма да я чета. Но стих 1, последното изречение е записано следното. Защото се развеселих в спасението ти. Ана е преживяла Божието спасение. Ана е преживяла просто радостта в Бога. Оставила е всичко останало назад. И се успокоила в Божието присъствие. Скъпи брати и сестри, всеки един от нас е преживял своите товари. И съответно ги и в момента ги преживява. Живота на този земя не може да бъде друг. Понякога не могат да се разберат Божиите намерения и Божиите действия в нашия живот. И аз имам момента, когато не ги разбирам. Но може би в хода на времето, в бъдещето, може би един ден в небето, сигурно много неща ще ни станат ясни. Споделял съм, че гледам така сравнително редовно една историческа програма. Viasat History се казва. Един от последните филми беше за спасяването на еврейски деца. И една възрастна жена, може би около 70-те, разказва. Сълзите й бяха на очите. Тя е френска еврейка и заедно със своите родители и със сестра си са живели в Лион, когато 1943-1944 година френски полицаи започват да издирват евреи. И тя разказва следното. Чухме шума на кола, която спира. И разбрахме, че идват за нас. Тогава мама извика мен и по-голямата ми сестра и ни каза следното. Тя говореше на сестра ми. Ще отидете в еди кое село, ще намерите съответен адрес и там ще бъдете подслонени при хора, които са наши приятели. Но аз се държа за нейната пола и плачех. Аз просто не разбира за какво става дума. Мама каза да се пусна от нея и да бягам с сестра си, защото просто всеки момент беше решаваш за нашия живот. Аз тогава въобще не осъзнава за какво става дума. Аз се държах за нейната пола и не я пусках. И тогава мама направи нещо, което никога няма да забравя. Обърна се и ми удари един плесник. И той беше толкова силен, че аз пуснах полата й. И сестра ми ме грабна и ние хукнахме по стълбите. Последното нещо, което видях, беше сълзите в очите на мама. Затова съм жива, казва тя. Скъпи брати и сестри, аз не съм убеден, че Бог удря плесници. Нямам това разбиране за Бога. Разбира се, някой може да мисли по друг начин. Въпросът е, че Бог вижда сълзите ни. Бог купне за молитвите ни. И Бог е Той, който ще се намесва в живота ни винаги за наше добро. Винаги за наше добро. без дори да го разбираме сега тук на тази земя, в един свят, потънал в мизерия и грях, от който ние сме част. Господа ни благослови. Да ни укрепи във вярата. Да ни дава все повече от радостта да познаваме по-пълно Христос и Неговото спасение. И да ни утвърждава в Неговото присъствие. И сега, и един ден във вечността. Амин. Ще пеем песен 14.